Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče sprejel ukrajinskega predsednika Zelenskega. Ševčuk, papež je zaskrbljen za Ukrajino, vedno blizu ljudstvu. Pri svetem očetu španski premije. Kardinal Pizzaballa, molitev in post, to je naše orožje ljubezni. Življenjepisi novih kardinalov. Papež Frančišek je v petek 11. oktobra v audienco sprejel ukrajinskega predsednika Zelenskega. Ta se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Pogovori v državnem tajništvu so bili posvečeni vojnemu stanju in humanitarnim razmeram v Ukrajini ter načinom, ki bi jo lahko končali ter pripeljali do pravičnega in stabilnega miru v državi. Poleg tega so bila obravnavana tudi nekatera vprašanja povezana z verskim življenjem v državi.
Svetim očetom se je v četrtek 10. oktobra srečal višji nadškof Ukrajinske grkokatoliške cerkve Svjatoslav Ševčuk, ki se udeležuje sinode v sinodalnosti. Papeža je želel seznaniti situacijo v Ukrajini, posebej z izzivi, ki jih čakajo ob bližajoči se zimi, mednarodno skupnost pa prosi za solidarnost, saj se bo v prihodnjih mesecih skoraj 6 milijonov ljudi v Ukrajini soočalo s pomankanjem hrane ter z mrazom. Nadškof je za vatikanske medije dejal, da je bilo srečanje s svetim očetom duhovni trenutek, trenutek soočenja in razmisleka. Po njegovih besedah je papež Frančišek resnično zaskrbljen za civilno prebivalstvo, za ranljive, ki najbolj trpijo. Skrbi ga zaradi celotnega dogajanja v Ukrajini. Svetega očeta je prav tako seznanil z življenjem ukrajinske cerkve v teh okoliščinah ter o škofovski sinodi o evangelizaciji, ki je potekala julija letos. Na njej so govorili o tem, kako evangelizirati, kako oznanjati Božjo besedo, ki je vedno beseda upanja za ljudstvo, ki je obupano. Papežu je izročil pastoralno pismo, ki so ga ukrajinski škofje napisali o vojni in pravičnem miru kot razmišljanje o današnji situaciji v Ukrajini. Nadškof Ševčuk je zatem povedal, da se mu je sveti oče zahvalil za junaško služenje cerkve v Ukrajini, škofov in duhovnikov, ter zagotovil svojo molitev in blagoslov. Tudi on je papežu izrazil hvaležnost za njegove številne pozive, da nenehno spominja na mučeno Ukrajino, pa tudi za izpustitev dveh duhovnikov redemptoristov, pri kateri je posredoval osebno skupaj s svetim sedežem. Gre za redovnika Ivana Levickega in Bohdana Heleta, ki sta bila aretirana novembra leta 2022, Rusija pa ju je 29. junija letos izpustila v okviru izmenjave zapornikov z Ukrajino. Tudi predsednik Zelenski se je svetemu sedežu zahvalil za prizadevanja, da bi se ti ljudje vrnili domov. Dan pred obiskom ukrajinskega predsednika v Vatikanu je nadškof poudaril, da ta spoštuje svetega očeta kot glas in svetovno moralno avtoriteto. Ob tem je dodal, da je bližina in podpora papeža in svetega sedeža zamučeno ukrajinsko državo in ljudstvo bistvenega pomena. Ob koncu pogovora za vatikanske medije je nadškof Ševčuk mednarodno skupnost povabil k solidarnosti in molitvi. Skoraj 6 milijonov Ukrajincev se bo letošnjo zimo soočalo s pomankanjem hrane. Nahraniti je treba lačne. Prav tako moramo ljudem, ki bodo trpeli zaradi mraza, ponuditi svojo toplino, svojo pozornost. Molite za Ukrajino, zaupamo v vašo solidarnost, je sklenil svoj poziv višji nadškof Ukrajinske grkokatoliške cerkve. Papež Frančišek je v petek 11. oktobra dopoldan v audienco sprejel predsednika španske vlade Pedra Sancheza Pereza Castejona, ki se je nato srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorjem Paulom Richardom Gallagherjem. Med prisrčnimi pogovori na državnem tajništvu so izmenjali mnenja o pogledu na dvostranske odnose ter o nekaterih vprašanjih skupnega interesa z namenom spodbujanja plodnega dialoga med krajevno cerkvijo in vladnimi organi ter med različnimi komponentami civilne družbe. Ob koncu so spregovorili o nekaterih regionalnih in mednarodnih vprašanjih s posebnim podarkom na trenutnih konfliktih, pri čemer so opozorili na nujen pomen zauzemanja za mir. Beseda je tekla tudi o hudi migracijski krizi, zlasti v Sredozemlju in na Kanarskih otokih.
Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa se zahvaljuje svetemu očetu za pismo, ki ga je 7. oktobra, leto dni po začetku nasilja na Bližnjem vzhodu, poslal katoličanom na tem območju. Izpostavlja, da sta molitev in post orožje ljubezni, ter zagotavlja, da si bodo vedno prizadevali biti neutrudni graditelji miru in pravičnosti, ne da bi podlegli logiki zla, ki razdvaja. Kardinal Pizzaballa se zahvaljuje v imenu vseh patriarhov, škofov, ordinarijev in celotne krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu, ter v odgovor zapiše, da je papež Frančišek edini svetovni voditelj, ki ne pozablja na trpljenje ljudi in nas spominja, da tudi v teh dramatičnih razmerah ne smemo izgubiti svoje človečnosti. Z veseljem smo sprejeli vaše pismo, v katerem izražate svojo bližino in nam dajete tudi dragocene napotke za nadaljne življenje v tej dolgi noči, za katero se zdi, da nima konca, čeprav vemo, da se bo nekega dne končala, zapiše kardinal. Papeževo pismo je med škofi, duhovniki, posvečenimi in laiki spodbudilo razmišljanje, ki ga Pizzaballa želi posredovati svetemu očetu in tako postati glasnik misli, skrbi in upanja krščanske skupnosti na Bližnjem vzhodu. 7. oktobra je minilo leto dni, odkar je spirala nasilja ponovno pahnila vse tamkajšnje države v vojno, za katero se zdi, da ji ni konca, in ki se je smrt in uničenje ne le v fizičnih strukturah, ampak tudi v življenju ljudi, v odnosih na vseh ravneh. 7. oktober pa je bil tudi dan, ko so se vse naše skupnosti združile s postom in molitvijo, da bi v povezanosti z vami, sveti oče, prosile za dar miru za vse naše narode. To je naše orožje, orožje ljubezni. To je naš odgovor na nezaupanje, za katerega se zdi, da se vedno bolj širi, ne le v srcu vladarjev, ampak tudi med nami. Pizzaballa zagotavlja, da bodo v tem, tako zelo bolečem času, ostali blizu svetemu ljudstvu v vseh oblikah trpljenja, a prav tako dopustili, da se dotakne srca. Na stran bodo postavili svoje prioritete ter še naprej na vse možne načine služili svojim ljudem. V tem kontekstu, tako zelo zakoreninjenega sovraštva, so namreč potrebni empatija, geste in besede ljubezni, ki, če tudi ne spremenijo poteka dogodkov, vendarle prinašajo uteho in tolažbo, ki jo vsi zelo potrebujemo. V teh mesecih so duhovniki, redavniki in redavnice ostali blizu skupnostim in preizkušenim ljudem, tudi na najnevarnejših krajih. Veliko je prostovoljcev iz naših skupnosti, ki so kljub nevarnosti pomagali svojim bratom in sestram. Ne bomo se vdali dogodkom, za katere se zdi, da nas oddaljujejo drug od drugega, ampak si bomo vedno prizadevali biti neutrudni graditelji miru in pravičnosti, ne da bi podlegali logiki zla, ki želi razdvajati, nadaljuje jeruzalemski patriarh. Dodaja, da v teh okoliščinah z človeškega vidika ni lahko ljubiti sovražnike in moliti za tiste, ki nas preganjajo, vendar, spodbuja Pizzaballa, v molitvi ne nehajmo prositi Boga za ta dar in to svobodo. Pri tem nas navdihujejo številni primeri moških in žensk vseh veroizpovedi, ki so v zadnjih mesecih, kljub temu, da jih je osebno prizadelo nasilje in smrt, imeli notranjo moč, da niso podlegli logiki sovraštva, ampak so znali izreči besede odpuščanja ter pokazati geste razumevanja in upanja. To so mali ostanki, s katerimi lahko začnemo znova. Dialog med nami, verniki različnih veroizpovedi, je bil ranjen. Zdi se, da je med nekaterimi od nas prevladalo sumničenje. Vendar si bomo prizadevali za obnovitev odnosov, za ponovno vzpostavitev zaupanja, za katerega se zdi, da je bilo porušeno, da bi vera postala kraj srečanja in ne izgovor za razdor. Iz tega težkega trenutka se bomo morali naučiti, da bodo naši odnosi v prihodnosti še močnejši in bolj iskreni, da bomo zgradili pristna in resna okolja miru in spoštovanja. Kardinal prav tako poudarja, da ne bodo nehali biti glasniki papeževih številnih pozivov k prekinitvi sovražnosti, kar je predpogoj, da bi lahko začeli dejanske in resne procese, ki bi nekoč pripeljali do novega in mirnega ravnovesja na Bližnjem vzhodu. Ta naša regija namreč potrebuje voditelje z novo vizijo, ljudi, ki bodo znali izraziti bogastvo in lepoto, ki še vedno obstajata in ki ju vojna še ni popolnoma izmaličila. Misel, da lahko vojaške strategije prinesejo pozitivne novosti za našo regijo, je iluzija. Pizzaballa pri tem navede besede iz papeževega pisma. Zgodovina to dokazuje, vendar se zdi, da nas leta in leta spopadov niso ničesar naučila. In dodaja, nasilje bo dejansko povzročilo še več nasilja, ustvarilo še več sovraštva pri mlajših generacijah in še bolj podžgalo različne fundamentalizme, ki že dolgo mučijo in blokirajo našo regijo. Namesto tega, nadaljuje kardinal Pizzaballa, so potrebni razvoj, vlaganje v izobraževanje in vzgoja za mir. Mladim je treba zagotoviti mirno življenjsko okolje, na katerem bodo lahko utemeljili svoje upanje. Tukaj, v teh naših mučenih deželah, ki pa so še vedno kraj, o katerem Sveto pismo govori največ in v katerem so naše korenine. Kljub vsem našim omejitvam si bomo prizadevali biti miren, neomajen in svoboden glas malih, ki nimajo glasu. Prizadevali si bomo, da ne bomo zapustili nikogar od tistih, ki trkajo na naša vrata, in bomo blizu vsem tistim, ki danes trpijo, ki so v stiski in sami. Zapiše in doda, da se zavedajo, da niso sami, saj je Sveti Oče z vsemi, ki trpijo zaradi norosti vojne. Jeruzalemski patriarh pismo zahvale sklene zagotovilom, v molitvi še naprej prosimo za mir in zaupamo v delovanje Boga, gospoda časa in zgodovine.
Nadaljujemo s predstavitvijo življenjepisov novih kardinalov, ki jih je papež Frančišek imenoval v nedeljo 6. oktobra. Monsignor Jaime Spengler, nadškof Porto Alegre. Rodil se je 6. septembra 1960 v mestu Blumenau v brazilski zvezni državi Santa Catarina v istoimenski škofiji. Leta 1981 je vstopil k frančiškanom in leta 1985 izpovedal večne zaobljube. 17. novembra 1990 je bil posvečen v duhovnika. Na Teološkem inštitutu v Jeruzalemu je leta 1990 diplomiral iz Svetega pisma, med letoma 1995 in 1998 pa je na Papeškem inštitutu Antonianum v Rimu študiral filozofijo. Opravljal je naslednje funkcije. V letih 1991 do 1994 je bil profesor v frančiškanskem noviciatu in magister postulantov. Profesor v postulatu in župnijski vikar v Guaranti Geti. Profesor in vicerektor Filozofskega inštituta svetega Bonaventura v Campo Largo. Lokalni predstojnik in župnijski vikar župnije senior Bom Jesus v nadškofiji Curitiba. Profesor filozofije na fakulteti svetega Bonaventura v Curitibi, podpredsednik frančiškanskega združenja in sino senior Bom Jesus v Campo Largo in gvardijan samostana. 10. novembra 2010 je bil imenovan za pomožnega škofa nadškofije Porto Alegre. Škofovsko posvečenje je prejel 5. februarja 2011, 18. septembra 2013 pa je bil imenovan za nadškofa metropolita nadškofije Porto Alegre.
V kulturni dvorani v Črenšovcih je med Kleklovim letom v soboto 5. oktobra potekal znanstveni posvet Jožef Klekl 1874-1948 ob 150. letnici rojstva in 120. letnici začetka izhajanja Marijinega lista. Prisluhnemo predavanju soboškega škofa dr. Petra Štumfa z naslovom Družbena in duhovna gibanja v cerkvi in vplivi na Klekla.
Jožef Klekl je bil duhovnik 2 stoletij, 19. pomeni začetno dobo njegovega življenja in delovanja, 20. pa potem velike ustvarjalnosti in tudi zatona. In prelomno obdobje teh 2 stoletij je bilo zaznamovano tudi z velikanskimi miselnimi in družbenimi pretresi, ki so vplivali tudi na Klekla in na oblikovanje njegove duhovnosti in odločitve. In tako se je izoblikoval branitelja in utrjevalca katolištva in slovenstva v našem sedanjem okolju. Na Jožefa Klekla je imel izjemno velik vpliv njegov prvi župnik, pri katerem je bil kaplan dr. Franci Vanoci, In ta župnik je imel globok vizionarski čut in zato tudi Kleklova periodika sluti prihodnja zgodovinska dogajanja in predtem si ne pomišlja obveščati bravcev z jasnimi sporočili. In tako so novine že leta 1933 zapisale o grožnjah in nevarnosti Hitlerve Nemčije. Diktatura Hitlera je v popolnom razmahi, segla je na desno in levo in vkovala celi nemški narod v svoj miselni svet. Tak piše nekši znani Nemec. Nam Nemcom se zameri, da imamo več živalskih nagnjen, kak pa osebnosti. Zavoljo toga leži boljše prenašamo disciplino, štera na vseh brez razlike ne smiselno potlači pod pesnico zakona, ki je isti za vse. Liki naša zgodovina menda ne pozna slučaja, da bi kakši drugi narod s takšnim navdušenjem in takšnim števili nosil svojo osebno slobodo in svojo lastivo osebnost na žrtvenik naroda. Tudi nemški fašizem je bolezen, kak je bolezen tela človečanstva bolševizem. Betežen bo svet, dokeč ne pripozna prvenstvo duha, pravice in ljubezni. Podpisanje J.M. Najbrž je bil to Jožef Maučec. Družbeni dogodki po Evropi, ki so pripeljali do diktatur 20. stoletja, gotovo francoska revolucija je en tak prvi, takrat so namreč ljudje, ki so obladovali svet, zahodnjakom na široko odprli vrata nevere. In francoska revolucija je vse, kar je pripadalo katoliški tradiciji, ključno s plenstvom pahnila v uničenje in je postulate evangelija spremenila v svobodo, enakost in bratstvo, brez vere in tudi brez razuma. In tako je odprla vodnjak, iz katerega se je začel, z katerega se je Zahod pričel napajati z dekadenco. Stari red je svoje žrtve večinom lahko prešteval v tisočih, francoska revolucija pa je napovedala, da bo novi vek, ki je vzpostavil sekularne države z vsemi dotlej nepredstavljivimi zmožnostmi, svoje zemeljske ideale in ambicije lahko uresničeval samo, če imel svobodo, da pobije milijone ljudi. Pojav marksizma in tako se je pojavil Marks, Karl Marx, ki pa ni dojel, da ateizmo sploh ne more biti, ampak obstaja samo v glavah nekaterih, ki so sicer imeli svojega Boga, a so izgubili in si pričeli razmišljati, da lahko živimo brez kakršnega koli Boga. Tudi Marx je želel konec religije, za katero je menil, da je zgolj utopija za ljudstvo, predtem pa je povsem spregledal, da jo bo ohranila zdrava pamet med množicami, ki jih je ščuval k razrednemu boju in odpravi religije. Mačarski liberalizem drugi polovici 19. in začetku 20. stoletja je miselno in kulturno, politično in celoversko stanje na Ogrskem določil miselni in politični nacionalizem in šovinizem. In liberalizem je izviral iz močnega protestantizma v državi, ki je obstajal kot luteransko, evangeličanska in kalvinsko reformirana veja, potem iz nemškega protestantskega racionalizma in iz dej francoske revolucije, ki so jih podpirale mađarske revolucije in boji proti dvoru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.